Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio tužilaštvu u BiH dopunu izvještaja protiv pripadnika 5. korpusa Atifa Dudakovića, Husnije Avdagića, Mehure Selimovića i Adila Ružnića.
Aktivni požari u Srpskoj, najkritičniji u opštini Nevesinje. Požari u Srbiji.
Predsjednik parlamenta u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Odluka predsjedništva BiH da Izetbegović predvodi delegaciju u BiH na samitu pokreta nesvrstanih u Iranu nije stavljena van snage.
Vrijeme promjenljivo oblačno i mjestimično s kišom u Banja Luci u 16 časova 22 stepena.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dopunu izvještaja protiv pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića, Husnije Avdagića, Mehure Selimovića i Adila Ružnića, osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u krajiškim opštinama. U izvještaju su navedena imena 8 zlostavljenih vojnika. Ovo je treći izvještaj iz Republike Srpske protiv Dudakovića koji do danas nije procesuiran. Bilježimo i reagovanja u Republici Srpskoj. Darko Đurić.
Šef koordinacionog tima vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženja nestalih lica Staša Košarac očekuje da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići optužnicu protiv komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima na području BiH.
Nedopustivo je za jednu zemlju, a očigledno da je to u BiH postalo potpuno normalno da takvi ljudi ne odgovaraju pred pravosudnim institucijama. Ono što je veoma važno jeste da će institucije srpske istrajati na dokazima i da će insistirati da institucije pravosudnog karaktera na nivou BiH pokrenu postupak, odnosno da potvrde optužnicu i da konačno Atif Dudaković, ali ne samo Atif Dudaković, nego svi oni koji su činili strukturu vojnog i političkog takozvani Republike Bosne i Hercegovine konačno odgovaraju.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da se nakon dostavljanja tužilaštvu BiH dopunjenog izvještaja Centra javne bezbjednosti Banja Luka protiv pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH polako zatvara krug odgovornosti oko Atifa Dudakovića i njegovih najbližih saradnika.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su više politički sud, a ne sud prava i pravičnosti, zato se dešavaju takve stvari da se samo okrivljuju Srbi koji se tretiraju kao agresorima, dok Bošnjaci tretiraju kao žrtve. I evo upravo i kao prvi čovjek Saveza logoraša Republike Srpske, mi smo najavili velike proteste pred sudom i tužilaštvom, ne mirne, nego ako treba ući ćemo i nasilu, i vjerovatno je imalo odjeka da se upravo predmeti moraju završiti, a to je ono što je zamjenik javnog tužioca, gospođa Vesna Budimir, rekla za 4 logora i jedan peti koji je upravo Atif Dudaković da će doći i biti izveden pred lice pravde i pravičnosti.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izjavio je da dostavljanje dopunjenog izvještaja potvrđuje utemeljenost zahtjeva Srpske da se procesuiraju najsloženiji predmeti ratnog zločina. Na nedavnom sastanku članova Nadzornog odbora za sprovođenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina i premijera Srpske Aleksandra Džombića još jednom je zatraženo da tužilaštvo i sud BiH procesuiraju najsloženije predmete ratnih zločina, a da se manje složeni predmeti ustupaju entitetskom pravosuđu.
U nastavku emisije o stanju na požarištima u Republici Srpskoj, koje je mnogo nepovoljnije u odnosu na prijepodnevne časove, i to zbog jakog vjetra koji rasplamsava vatru. Najteža situacija u Nevesinju, gdje je vatrena stihija prijeti stambenim objektima. Načelnik odsjeka za informisanje civilne zaštite Republike Srpske Dragan Štark rekao je za Radio Republike Srpske da vatra još gori i na Trebinjskim brdima, gdje je u gašenju učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH. Požar je još aktivan i u opštini Kneževo, u dolini rijeke Ugara. Vatrogasci se bore da se požar ne proširi na selo Mokri Lug, istakao je Štark.
Aktivan je požar većih razmjera u Nevesinju u rejonu Jasena. Gori trava, nisko rastinje i dijelom i šuma, a požar prijeći stambenim objektima, da kažem, situacija se relativno kontroliše i akcija gašenja je u toku. Ovaj u Kneževu na planini Čemernica je dalje aktivan, ali pod kontrolom. Stan na požarištu se prati, ali požar koji već 7-8 dana je aktivan u dolini rijeke Ugar, širi se prema području u blizini sela Mokri Lug, aktivan je na nepristupačnom terenu i nemoguće prilaz vatrogasnim vozilom, te gašenje otežano. Gašenje požara je također otežano zbog pojave vjetra. Na terenu je trenutno angažovano oko 40 lica i trenutno se radi na izradi prosjeka u šumi kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje. Imamo nekoliko još aktivnih požara u Doboju, Bratuncu, Zvorniku, Srebrenici, Šekovićima i na Sokocu. U Višegradu požar u rejonu Prelova stavljen je pod kontrolu, a ovaj drugi iz pravca Tare iz Republike Srbije za sada ne ugrožava teritoriju opštine Višegrad. Što se tiče Hercegovine, najteže stanje i dalje u Trebinju, aktivan je požar u Trebinskim brdima u rejonu Zagora. Helikopter oružanih snaga jutros je 10 puta dejstvovao u rejonu Trebinskih brda između 6:10 do 10:50. Požar iz pravca Crne Gore na području Bijela Gora povremeno se aktivira, ali je uglavnom pod kontrolom. Uglavnom popodne se situacija pogorša zbog pojačanog vjetra, ali stanje se na tom području dalje prati. U Bileći je aktivan požar prema Baljcima i akcija gašenja u toku. Aktivan je požar u rejonu sela Zvjerina. Tu se brani put prema selu Granica i planini Vidusi da se spriječi širenje požara prema ovim područjima. U Ljubinju su aktivni požari u rejonu sela Vlahovići i sela Žabica, a u Gacku i dalje onaj na planini Bjelasnica. U istočnom Mostaru nema promjena u odnosu na jučer.
Na području Federacije BiH požari su i dalje aktivni u Konjicu, Mostaru i Jablanici, gdje je stanje kritično. Vatra u Konjicu ne prijeti kućama, a na području Mostara aktivna su dva velika požara.
Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu opštine Jablanica Omer Nezirić rekao je da je situacija u Jablanici veoma neizvjesna, a gašenje požara su uključene sve strukture, vatrogasci, mjesna zajednica i građani. On je pozvao sve koji mogu nešto učiniti da dođu i pomognu. U Mostaru je u protekla 24 časa profesionalna vatrogasna jedinica Mostar imala 12 intervencija.
Na više lokacija u Srbiji bukte požare, ali za sada nema potrebe za evakuacijom stanovništva, kažu u sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Požari se trenutno gase na Tari i u okolini Prokuplja, Vlasotinca i Gađinog Hana. Najteže je na Tari, gdje je vatrom zahvaćeno 1300 hektara šume. Četinari na Tari dalje gore nema evakuacija, najteže je na dijelu ka Mokrogorskim šumama i Kršanjskoj glavici, gdje je i najviše ljudi, kako bi se zaustavilo širenje vatre ka Iveru i Mokroj Gori, javlja Radio Televizija Srbije.
Požar u selima Ćirković i Banović u opštini Leposavić na sjeveru Kosmeta je izbio juče i još nije ugašen i širi se prema teritoriji opštine Raška.
Član opštinskog vijeća Leposavića Zoran Milojević, koji je jutros obišao područje zahvaćeno požarom, rekao je da kuće nisu ugrožene i da se mještani, vatrogasci, radnici odjeljenja za vanredne situacije bez prestanka bore sa vatrenom stihijom. On je dodao da i pored obavještenja da im je potrebna pomoć pripadnika KFOR-a u gašenju požara na području opštine Leposavić, oficiri ove vojne misije ne žele da pošalju svoje helikoptere.
Dok bukte požari u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Srbiji, u Hrvatskoj nevrijeme, snažno nevrijeme pogodilo jutro Zadar, gdje su uslijed ogromne količine kiša koja je pala poplavljena bolnice, pijaca, ulice te podrumi i dvorišna kuća. Prema prvim podacima, od jutra je u Zadru palo od 70 litara kiše, a povremeno je padao i grad.
Iz vatrogasne službe ističu da su imali više od 500 poziva građana zbog poplava, te da na intervencije izlaze prema listi prioriteta. Ulice u Zadru su postale prava jezera i nastao je kolaps u saobraćaju, javljaju hrvatski mediji.
U jedinom vinogorju Republike Srpske, plantažama Trebinjskog Agrokopa, u toku je berba svih sorti grožđa, čiji će prinos biti umanjen za 10 do 15 vagona zbog ekstremno visokih temperatura. Grožđe je odličnog kvaliteta, a za kompletan novogodišnji rod obezbijeđen je i plasman, opširni u prilogu Vesne Rutan.
Nezapamćeno visoke temperature čak i nakon 20. avgusta uslovile su sazrijevanje svih sorti grožđa, pa je berba na Agrokopovim plantažama počela 8 dana ranije. Kvalitet grožđa obećava da će se ove godine piti izvanredna vina. Trebinjske vinarije, kao i mnogi pojedinci, su rezervisali željene količine grožđa na osnovu čega se planira berba na dnevnom nivou. Nevenko Kuvač, direktor Agrokopa.
Sa svim onaj domaćim vinarima izvršeno je dogovor i pregovori oko načina prvo planiranje kojih količina, kojih sorti, po kojoj cijeni, dinamika berbe, to smo sve utanačili, obratili, svi zainteresovani su, znači, imali mogućnosti da rezervišu prvo oni. Također smo objavljivali preko sredstava javnog informisanja individualnom sektoru koje je zainteresovan da se upiše da možemo planirati. I gledamo da što optimalnije to bude i za nas, da ne ostvarujemo viškove dnevne, a isto tako da bi stigli tom dinamikom pripremiti, dopremiti dovoljno i obezbijeti dovoljan broj i gajbi i birača.
Prvog dana berbe ubrano je 5 vagona grožđa, a očekivani prinos kreće se nešto iznad 100 vagona. Za kompletan rod obezbiđen je plasman, a osim kod vinarija i građana Trebinja, veliko interesovanje za Agrokopovo grožđe vlada i na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je prošle godine plasirana trećina prinosa. Potražnja za sortom Vranac premašuje proizvedenu količinu. Janko Milojević, agronom.
Potražnja je ogromna Vranac, a onda je malo i smanjen prinos, tako da ja vjerujem da će tu biti nedostatak Vranca.
Sorta Vranac prodaje se po najvišoj cijeni, od 1,5 marke za kilogram na starim čokotima, odnosno marke i 10 feniga na novim nasadima. Žilavka i Chardonnay staju marku i 20 feniga, Merlot i Cabernet marku i 13 feniga, Smederevka 75, a Šarenica 50 feniga za kilogram, u šta je uračunat PDV. Za ovogodišnju berbu angažovano je oko 130 do 140 stalnih i sezonskih radnika Agrokopa.
Slijede političke teme. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić posjetio je sjedište svjetske poznate kompanije Motorola u Chicagu, čiji su ga zvaničnici informisali o profilu kompanije, najznačajnijim proizvodima i potencijalu kompanije.
Predsjednik parlamenta Srpske naročito se interesovao za napredne tehnologije i funkcionisanje kompanije u Evropi, na Balkanu i za poslovne planove i mogućnosti koji se odnose na područje jugoistočne Evrope, saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama do 8. septembra.
Odluka predsjedništva BiH da Bakir Izetbegović predvodi delegaciju BiH na samitu pokreta nesvrstanih u Iranu nije stavljena van snage, potvrđeno je u predsjedništvu BiH. Predsjedništvo BiH odlučilo je 25. juna da prihvati poziv Teherana da učestvuje na samitu pokreta nesvrstanih, a šef delegacije trebalo je da bude Izetbegović, te članovi predstavnika Ministarstva inostranih poslova i ambasador BiH u Teheranu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nije učestvovao na samitu nesvrstanih u Iranu po nalogu i zahtjevu Turske, iako je prema odluci predsjedništva trebalo da bude šef delegacije, objavio je današnji Pres Srpske.
Odluka predsjedavajućeg predsjedništva Bakira Izetbegovića da ne učestvuje na samitu pokreta nesvrstanih, poslanik SNSD-a i član Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma parlamenta BiH Milica Marković upozorava da je Turska u Izetbegoviću pronašla igrača preko kojeg će ostvariti svoje interese.
Ovakva odluka Izetbegovića je još jedan poraz BiH i potvrda njene apsurdnosti s obzirom da predsjedništvo donese jednu odluku, a pojedinci koji čine tu instituciju je prekrše, ocjenjuje član Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac. On je istakao da ovaj Izetbegovićev postupak još jednom je pokazao da on funkcioniše po notama i muzici koji dolaze iz Turske, ali da ne treba zanemariti mogućnost da mu je svoje mišljenje došapnula i Amerika.
Nova afera ili nastavak SDP-ovog predizbornog duela sa doskorašnjim platformaškim partnerom SDA na anonimna grupa nezadovoljnih tužilaca pismenim putem obratila se Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH sa zahtjevom da se preispita profesionalna podobnost tužioca Dubravka Čampare. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković do danas nije upoznat sa ovim zahtjevom, a za Čamparu to su, kaže, obične gluposti. Poslušajmo prilog Vesne Stakić.
Brojni argumenti idu u prilog osnovanosti zahtjeva nezadovoljne grupe tužilaca, kako su se potpisali, jer su se u porodici Čampara deklarisali za SDA. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić podsjeća.
Nije neobično da se Dubravko Čampara optužuje za takvu stvar s obzirom da je njegov brat savjesnik u kabinetu gospodina Tihića.
A do dolaska u Tihićev kabinet Dubravkov brat Aljoša bio je šef službe zajedničkih poslova u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, odakle je smijenjen voljom SDP-a i Zlatka Lagumđije. Aljošinu smjenu mediji dovode u vezu sa aferom Reket, u kojoj je jedan od glavnih aktera šef SDP-a Lagumđija, a tužilac u predmetu bio je upravo Dubravko Čampara. Ipak, Dubravko ne želi komentarisati eventualnu umješanost prstiju SDP-a u zahtjev njegovih kolega za preispitivanje profesionalne podobnosti.
Većina su neistine, a broj dva, to su obične gluposti koje ne mogu imati nikakvog utjecaja na moj profesionalni angažman, tako da apsolutno ne očekujem da će iko se baviti takvim glupostima.
U tužilaštvu BiH danas bez komentara stav o zahtjevu Čamparinih kolega iz Visokog sudskog tužilačkog savjeta čekaćemo najmanje do ponedjeljka, jer je predsjednik Milorad Novković od nas obaviješten o tom zahtjevu.
Kad budem upoznan sa informacijama, onda mogu komentarisati.
Anonimni podnosioci prijeve tvrde da je Čampara kućni prijatelj sa Bakirom Izetbegovićem, blizak srodnik Denisa Zvizdića, te da ugrožava nezavisnu poziciju državnog tužioca, informišući SDA-ovog ministra Sadika Ahmetovića o detaljima istraga. Mladom tužiocu sa vratolomnim usponom u karijeri, između ostalog, povjeren je i predmet protiv Mevlida Jašarevića, pa bi se iza anonimnosti njegovih kolega mogla skrivati i druga, u mnogome ozbiljnija dimenzija problema, mogući pritisci u predmetu okarakterisanom kao teroristički akt.
Još jedna informacija iz pravosuđa. Lice čiji su inicijali PP uhapšeno je zbog ubistva 79-godišnje Dikosave Petrović u srebreničkom selu Orahovica. Nakon što je priznao krivicu, rekao je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina Aleksandar Radan.
Radan je rekao da se ubistvo dogodilo 30. avgusta nakon 20 časova u kući ubijene starice. On je dodao da je u toku ispitivanja osumnjičenog, nakon čega će biti poznati detalji o rezultatima istrage i predložena mjera pritvora nadležnom sudu. Tijelo starice sa krpom u ustima te vidnim povredama i tragovima mučenja u njenoj kući je pronašla komšinica.
Slijedi tematski blok. Nacrtom zakona o uređenju prostora i građenju koji je nedavno utvrdila Vlada Republike Srpske predviđeno je skraćivanje procedura za dobijanje građevinskih dozvola. Pojedine odredbe odnose se na olakšice prilikom legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. U prilogu Aleksandra Javorca.
Postojeći zakon o uređenju prostora i građenju koji je stupio na snagu prije 2 godine nije ispunio očekivanja jer nisu skraćeni rokovi za izdavanje građevinskih dozvola niti su smanjeni troškovi postupka. Važeći zakon nije u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom zemalja okruženja i Evropske unije. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ističe da nacrt zakona o uređenju prostora i građenju koji je nedavno utvrdila Vlada Srpske znatno skraćuje rokove za izdavanje dozvola za individualne stambene i poslovne objekte manje od 400 metara kvadratnih.
Osim složenih objekata, pošto za ove objekte investitor neće morati pribavljati lokacijske uslove, već će odmoći da podnosi zahtjev za dobijanje građevinske dozvole, a građevinska dozvola izdavala na osnovu urbanističko-tehničkih uslova. To u primjeni znači jednu formalno smanje. Znači, nema više lokacijskih uslova za čije pribavljanje se gubilo dosta vremena. Ako se zna da se oko 70% svih podnesenih zahtjeva odnosi upravo na navedene objekte, to je velika olakšica i za investitore, ali i znatno rasterećenje nadležnih organa uprave.
Nacrt zakona o uređenju prostora i građenju predviđa posebne olakšice za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, čija izgradnja je počela do 22. juna 2010. godine, kada je na snagu stupio važeći zakon, ističe Golićeva.
Sam postupak legalizacije završenih objekata, to su objekti koji su izgrađeni do 6. mjeseca 2010. godine, prema odredbama ovog zakona sprovodit će se bez naknadnog, znači, izdavanja lokacijskih uslova, osim ako je to potrebno za legalizaciju objekata koji se nalaze na državnom zemljištu. Znači, predvidjeli smo i to da se u postupku legalizacije individualnih objekata, čija bruto građevinska površina je manja od 400 kvadrata, osim za složene objekte, a koji su završeni i ispunjavaju sve propisane uslove za građenje i korištenje, naknada građevinska i upotrebna dozvola izdaju jednim dokumentom, faktički jednim rješenjem.
Ipak neće baš svi nelegalno izgrađeni objekti moći da budu legalizovani.
To su objekti koji su izgrađeni prvenstveno na zemljištu koje je nepovoljno za građenje, kao što su klizišta, močvarna zemljišta. Ako su izgrađeni na površinama javne namjene, odnosno ako su izgrađeni na zemljištu koje je planirano za uređenje ili izgradnju i na površini javne namjene za koju se odredbama posebnog zakona utvrdi javni interes.
Nacrt zakona o uređenju prostora i građenju Vlada Republike Srpske uputila u proceduru u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a ministarka Srebrenka Golić očekuje da će nakon javne rasprave i razmatranja u formi nacrta zakon biti usvojen.
U nastavku slijedi.
Žitelji Kosmeta sa vozačkom dozvolom UPA Srbije od danas ne mogu da upravljaju vozilima ako nemaju tablice kosovskih institucija.
Članice pokreta nesvrstanih usvojile deklaraciju kojom se podržava pravo svake zemlje na korišćenje atomske energije u mirnodopske svrhe.
Fudbaleri Slavije igraju večeras protiv Željezničara derbi utakmicu Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Žitelji Kosova sa vozačkom dozvolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od danas ne mogu da upravljaju vozilima ako na njima imaju registarske tablice koje izdaju takozvane kosovske institucije. Za upravljanje vozilima sa tim tablicama neophodan im je vozačka dozvola koju izdaju kosovske vlasti.
Kosovske vlasti su ostavile mogućnost zamjene vozačkih dozvola MUP-a Srbije kosovskim dozvolama i u buduće, ali vozačima sa dozvolama MUP-a Srbije od danas zabranjeno upravljanje automobilom kosovskih tablica. Kosovska vlast je nakon 13 godina od uvođenja međunarodnog protektorata krajem maja mjeseca ove godine zabranila i saobraćaj vozilima koje imaju registarske oznake MUP-a Srbije sa početnim slovima gradova na Kosovu.
Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigla je petu optužnicu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera koja se odnosi na aferu u vezi sa poslovnom zgradom u vlasništvu mesara Stjepana Fiolića koju je vlada kupila po nerealno visokoj cijeni.
Je za Županijskog suda u Zagrebu potvrđeno je da je optužnica u sud stigla juče popodne te da će nadležni sudija za nekoliko sedmica odlučivati o njenoj osnovanosti. USKOK tvrdi da je Stjepan Fiolić prodao zgradu u Planinskoj ulici u Zagrebu 2009. godine Ministarstvu regionalnog razvoja po znatno većoj cijeni od tržišne, prenose hrvatski mediji.
Predstavnici država članica pokreta nesvrstanih usvojili su deklaraciju kojom se podržava pravo svake zemlje na korištenje atomske energije u mirnodopske svrhe te osudili jednostrane sankcije i prijetnje vojnoj intervenciji prema nekoj zemlji.
Usvajanjem zajedničke deklaracije sinoć je u Teheranu i završen 16. samit pokreta nesvrstanih. Učesnici su istupili protiv stranog miješanja u unutrašnje poslove Irana te podržali stvaranje palestinske države i neophodno smanjenja oružja za masovno uništenje, objavili su iranski mediji. Generalno u završnoj deklaraciji usvojen na samitu ima oko 700 tačaka, među kojima je i poziv za borbu protiv islamofobije i rasizma, koje preovlađuju na zapadu nuklearno razoružanje i poštovanje ljudskih prava.
Najveći njemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je danas najmanje 20 letova zbog štrajka posada aviona, saopštio je portparol aerodroma u Frankfurtu. Prema riječima portparola aerodroma, trećeg u Europi po broju putnika, normalizacija saobraćaja se očekuje tokom dana.
Njemačka aviokompanija Lufthansa, jedna od najvećih aviokompanija u svijetu, saopštila je da je otkazala više letova na kratkim i srednjim linijama ka Frankfurtu i iz njega, uključujući odredište širom Europe. Otkazani su i neki letovi na dugim linijama za Sjedinjene Američke Države.
Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva odigraće večeras na Grbavici protiv ekipe Željezničara derbi utakmicu petog kola Premier lige BiH. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezoni US Open u Njujorku danas će nastupiti Jelena Janković i Jana Ivanović u okviru trećeg kola. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u 16:30 na programu su 4 utakmice četvrtog kola. Najzanimljivije biće u Zvorniku gdje će Drina dočekati Slobodu iz Novog Grada. Podrinje će u Janji biti domaćin Kozare iz Gradiške, dok će se u Višegradu sastati Drina, Hidroelektrane i Šamački Borac. Ljubić u Prnjavoru dočekati Mladost iz Gacka. Od 19:30 počeće utakmica Modrića-Sutjeska. Ostale utakmice biće odigrane sutra. Na tabeli vodi Kozara iz Gradiške sa 9 bodova. Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva gostuju večeras na Grbavici ekipi Željezničara u derbi utakmici 5. kola Premier lige BiH. Obje ekipe su u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarile po 3 pobjede i remi i sa Sarajevom dijele prvo mjesto na tabeli sa po 10 bodova. Slavija se sa 2 teška gostovanja u Širokom Brijegu i Banja Luci vratila sa 4 boda, pa trener kluba iz istočnog Sarajeva Vlado Čapljić najavljuje nastavak uspješne serije te otvorenu igru svoje ekipe na Grbavici.
Utakmica sigurno koju ulazimo maksimalno mobilni, prije svega da ćemo imati kvalitetan pristup, odnos i zalaganje. A rezultat vidjet ćemo. Sigurno da očekujemo više publike nego uobičajeno što je bilo na stadionima, ali mogu da obećam jednu maksimalnu borbenost, želju za laganje i da pokušamo što bolje da odigramo. Ako ne bolje, onda na nivou na kojem smo odigrali protiv Širokog i Banja Luci.
Utakmica Željezničar Slavija počeće od 19:00. Sat vremena kasnije u Banja Luci sastaće se 2 kluba iz Republike Srpske, Borac i Radnik iz Bijeljine. Preostala 3 susreta počeće od 17:00. Leotar će u Trebinju dočekati Gradinu iz Srebrenika, Veleš će biti domaćin Sarajevskom Olimpiku, dok će Travnik dočekati Čelik iz Zenice. Ostale utakmice na programu su sutra. Na posljednjem ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru sezone otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku danas će nastupiti 2 tenisirke iz Srbije u 3. kolu. Jelena Janković od 17:00 igraće protiv druge igračice svijeta Agnieszki Radwanskiej iz Poljske, dok će Ana Ivanović u 1:00 poslije ponoći po našem vremenu igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je sinoć plasman u 3. kolo pobjedom nad Brazilcem Da Silvom. Đoković je istakao da je zadovoljan svojom igrom pred odlučujuće mečeve na, kako kaže, njemu najdražem turniru u sezoni. Uslovi su bili teški, ali igrao sam sjajno i to me raduje. Niko ne voli da ostaje dugo na terenu po ovoj vrućini. Meni je sada najvažnije da se odmorim, ali da poradim na nekim detaljima u svojoj igri prije narednog nastupa. Volim da igram ovdje u Njujorku, obožavam publiku koja mi daje posebnu energiju. Tvrda podloga je jedna od mojih omiljenih, samo želim da se fokusiram i dobijem svaki meč u 3 seta. Naredni protivnik Đokovića koji brani titulu bit će Francuz Julien Benneteau, a meč će biti odigran sutra. Za kraj sportske rubrike informacija da je sportista sa invaliditetom iz Republike Srpske Draženko Mitrović, koji nastupa za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu, osvojio danas 6. mjesto u bacanju kugle.
Prije prognoze vremena još jedna informacija.
Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se 1 sat, a na ulazu 45 minuta, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Na graničnom prelazu Brod na izlazu se čeka 30, a na ulazu 20 minuta, dok se na prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka 20 minuta. U izvještaju Automoto Saveza u 14:00 navedeno je da na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
U centralnim krajevima i na zapadu Republike Srpske danas pretežno oblačno, gdje je registrovana kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku je sunčano i toplo. U 14:00 najviša temperatura zabilježena u Višegradu 37, najniža u Novom Gradu i Ribnik 18 stepeni. U Banja Luci u 16:00 22 stepena. Opširnije o vremenu u Republici Srpskoj Igor Kovačić.
U 14:00 Višegrad je zabilježio 37 stepeni, Foča 34, a Trebinje i Rudo 33. U drugim mjestima u Srpskoj u 14:00 zabilježene su sljedeće temperature. Novi Grad i Ribnik 18, Mrkonjić Grad 19, Prijedor 20, Banja Luka 21, Srbac, Čemerno 25, Derventa, Doboj 26, Bijeljina, Han Pjesak 27. Gacko, Zvornik 29, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica 30 i Bileća 32. Sutra će na jugozapadu, zapadu, djelomično na sjeveru i u centralnim krajevima biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, te lokalno sa slabom i kraćom kišom. Popodne postoje uslovi za kratkotrajne i prolazne pljuskove s grmljavinom u centralnom planinskom pojasu. U ostalim predjelima ostaje uglavnom suvo i sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost. Toplo, a na jugoistoku i jugu vrlo toplo. Na sjeveru će duvati slab do umjeren sjeverac, u većini krajeva istočni, a u Hercegovini umjeren do jak jugo. Popodne u slabljenju i skretanju na istočne i sjeverne smjerove. Najniža temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni. Najviša dnevna od 20, na krajnjem zapadu, u većini krajeva od 25 do 31, na jugu i jugoistoku do 34 stepena. U Banja Luci će prevladavati promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u centralnom dijelu dana sunčano i toplo. Vjetar slab sjeverni, postepeno u skretanju na istočni. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusa.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske uz zanimljive sadržaje i još jedno važnije vijesti.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio tužilaštvu u BiH dopunu izvještaja protiv pripadnika 5. korpusa Atifa Dudakovića, Husnije Avdagića, Mehure Selimovića i Adila Ružnića.
Aktivni požar u Srpskoj najkritičnijoj opštini Nevesinje, požar je u Srbiji.
Predsjednik parlamenta u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Odluka predsjedništva BiH da Izetbegović predvodi delegaciju BiH na samitu pokreta nesvrstani u Iranu nije stavljena van snage.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.